que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo.
Fernando Torres.
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Τι έγινε, την σηκώσαμε την πρώτη κούπα, έτσι? Το πιο βαρύ, όχι το πιο βαρύτιμο, προσέξτε τη λεπτομέρεια, αυτό που ζυγίζει τα περισσότερα κιλά, πολύ εντυπωσιακό τρόπαιο αυτό του Europa League και σίγουρα μια έτσι ξεχωριστή ημερομηνία για τους φίλους της Aston Villa, για τον πρίγκιπα της Αγγλίας, για πάρα πολύ κόσμο που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ομάδα που κατέξε το φετινό τρόπαιο. Κύριε Ξενικάκη, τι έγινε, επιστρέψατε από την Κωνσταντινούπολη, όλα καλά το αεροπλάνο?
Γυρίσαμε βρεγμένοι, κουρασμένοι, αλλά χαρούμενοι.
Χαρούμενοι γιατί θέλαμε το συγκεκριμένο σενάριο να συμβεί, θέλαμε την
κοιλιά
δηλαδή.
Απλά πέρασαμε ωραία αυτό.
Μας γέμισε ο τελικός.
Ναι, ναι, πολύ ωραίος τελικός, άρτια οργανωμένος να το πούμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Πάρα πολύ καλή οργάνωση της UEFA, δηλαδή μας διευκόλυνε σε πάρα πολλά πράγματα, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί. Αν λάβουμε υπόψη ότι δεν είμαστε οι μόνοι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε το τελικό. Πάρα πολύ καλή οργάνωση, ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο που είναι κυριολεκτικά παραλιακό. Δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά στην παραλιακή, για να καταλάβεις, που είναι πιο μακριά από τη θάλασσα, στην παραλιακή της Αθήνας εννοώ, έτσι.
Ναι.
Που είναι πιο μακριά από τη θάλασσα από ότι είναι το γήπεδο αυτό.
Τρομερό, ε.
Ναι, τρομερό. Ναι, ναι.
Πολύ ιδιαίτερο.
Αν βάλεις δηλαδή το Μαρτίνες να κάνει βολέ, όχι προς το κέντρο του γήπεδου, προς την ανάποδη,
ναι,
μπάλα πάει θάλασσα. Πώς είναι κάτι γήπεδα που βλέπεις εκεί στην Ισλανδία που είναι, και στην Νορβηγία που είναι στην άκρη. Στην άκρη, ρε παιδί μου. Όχι, αμμουδιά, κατάλαβες. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή είναι ένας δρόμος, περνάς το δρόμο και από εκεί είναι άλλα 100 μέτρα, 150 μέτρα. Είναι...
Επειδή αυτή εδώ η... πήρα να πω εκπομπή, αλλά το ίδιο πράγμα κάνει. Αυτό το εδώ το podcast έχει προφανώς και τουριστικές ρίζες. Να σας πούμε, όσους δεν έχετε πάει ή όσους έχετε πάει, να σας θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο γήπεδο, το γήπεδο της Μπεσίκτας, το Μπεσίκτας Park, το οποίο είναι και ανακαινισμένο και είναι πραγματικά κουκλί, είναι σε ένα τρομερό σημείο πάνω από το Ντολμά Μπακτσέ, που είναι μια τρομερή παραλιακή βόλτα που μπορεί να την κάνει κάποιος με τα πόδια, να δει και το παλάτι το συγκεκριμένο, το Ντολμά Μπακτσέ, και να δει και γενικώς όλη εκείνη την περιοχή. Γιατί αξίζει πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά, έτσι, το πόσημα της Κωνσταντινούπολης, και ελληνικό στοιχείο, έτσι, αυτή η πλευρά της Κωνσταντινούπολης, έντονο, και γενικώς σκεφτείτε ότι σε έναν λόφο πολύ κοντά στη θάλασσα, στο τελείωμα μιας ανηφόρας δηλαδή από, που ξεκινάει από την θάλασσα, ξεπροβάλλει ένα πολύ επιβλητικό γήπεδο το οποίο φιλοξένησε τον φετινό τελικό του Europa League και θα φιλοξενήσει και τον τελικό του Conference την ερχόμενη σεζόν του χρόνου με το καλό, το 2027.
Σωστά. Λοιπόν, είναι το παλιό Ινωνού, για όσους δεν το γνωρίζουν. Το Ινωνού, δηλαδή το γήπεδο της Μπεσίκτας. Στο ίδιο σημείο γκρεμίστηκε, φτιάχτηκε το καινούργιο γήπεδο. Πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, 40.000 θέσεων. Πραγματικό μαργαριτάρι του Βοσπόρου, έτσι όπως το λένε, πάρα πολύ όμορφο γήπεδο.
Ωραία. Τώρα, να θυμίσουμε καταρχάς ότι είχαμε δύο φιναλίστ που σε αυτό το ζευγάρι ξέραμε από πολύ νωρίς το πολύ μεγάλο φαβορί που ήταν η Aston Villa, όχι για την αγγλική ομάδα και γιατί το μυαλό πηγαίνει εκεί, αλλά γιατί έχει πολλή ποιότητα, έχει πολλές λύσεις, έχει ένα προπονητή που το έχει κάνει πάρα πολλές φορές και το ξαναέκανε, και από την άλλη πλευρά ήταν μια ομάδα όπως η Freiburg που έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό τελικό. Αυτό από μόνο το αποτελούσε επιτυχία και κυνηγούσε μια υπέρβαση η οποία βέβαια δεν ήρθε ποτέ. Επειδή, κοίτα να δεις, το σημερινό podcast, όχι ότι στα άλλα ας πούμε δεν πρωταγωνιστείς, αλλά εδώ θα είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Είσαι ο άνθρωπος που πήγε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Αντένα και έκανε και εξαιρετική δουλειά μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους και μας έδωσε εικόνα και ήχο από αυτόν τον πρώτο τελικό, γιατί ακολουθεί και ο επόμενος του Conference την Τετάρτη, ο οποίος είναι στη Λειψία και θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτός από την τηλεόραση του Αντένα. Οπότε θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όλα όσα έζησες, όλα όσα είδες, όλα όσα άκουσες. Είσαι η κάμερά μας, ρε παιδί μου, είσαι το backstage μας.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην αναμέτρηση. Μας είπες για την οργάνωση, μας είπες για ένα εξαιρετικό γήπεδο, στο οποίο έχει και ωραία ατμόσφαιρα. Προκαταβολικά της αναμέτρησης, Πήγατε, είδατε τελευταίες προπονήσεις. Πήγατε, μιλήσατε με τους παίκτες για τις συνεντεύξεις που μας έφερες που παίξαμε στο pre-game. Τι αισθάνθηκες, τι είδες, να το πάμε από εκεί.
Λοιπόν, τώρα κάτσε να τα βάλω στη σειρά γιατί η αλήθεια είναι ότι συζητάγαμε και πολλά τόσες ημέρες και τα έχω λίγο συγκεκριμένα στο μυαλό μου. Πρώτο και σημαντικό, δεν αφορά τον τελικό. Τις προηγούμενες ημέρες πριν τον τελικό, η κίνηση στην Κωνσταντινούπολη, κάτι που αποτελεί τον εφιάλτη όλων των ταξιδιωτών. Δηλαδή, λες πάω στην Κωνσταντινούπολη, είμαι προετοιμασμένος, ότι ρε παιδί μου, θα περάσω πολλές ώρες στον δρόμο. Και δεν εννοώ να απολαμβάνεις τη διαδρομή, εννοώ να είσαι κολλημένος μες στο αμάξι με τον Τούρκο κύριο ταξιτζή και να κάνεις το σταυρό σου ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις στον προορισμό σου. Δεν συνέβη αυτό, περιέργως. Το λέω για κάποιον που το σκέφτεται και όλο για την Κωνσταντινούπολη. Πάρα πολύ καλή περίοδο συγκεκριμένη. Μάλλον ήμασταν τυχεροί, ίσως να συνέπεσε και με την δικιά τους τέλος πάντων εορταστική περίοδο που τιμούν τη μνήμη του Κεμάλ Ατατούρκ. Οπότε ο ιδρώμη ήταν όνειρο. Μια χαρά και στο περπάτημα και στην οδήγηση. Πάρα πολύ όμορφα όλα. Τώρα για το γήπεδο και για τα μάτς. Αγωνιστικά μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι βλέποντας τις προπονήσεις της Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ, έχουμε δει όλη την προπόνηση της Άστον Βίλα, είχαμε την ευκαιρία, δεν μας έδιωξαν στο πρώτο δεύτερο. Ναι.
Το μας άφησαν να το δούμε όλοι.
Τα πάντα. Και τις στατικές φάσεις κτλ. Τα πάντα. Μου έκανε εντύπωση. Κύριος Έμερι, αυτοπεποίθηση 200%. Σου λέει και να δουν την προπόνηση, νομίζω θα βρουν τρόπο να με κερδίσουν. Ορίστε.
Ναι, αυτό πήγαινα να πω ότι πίσω από αυτή την κίνηση τρομερό, κάποιος θα το έλεγε mind game, άλλος θα έλεγε ότι ξεπερνάει τα όρια του mind game και ότι είναι ένα δείγμα της σιγουριάς, της αυτοπεποίθησης, ναι, της πίστης και γενικώς αυτή είναι και μια νοοτροπία που κυριαρχεί σε μια έτσι μερίδα προπονητών, γιατί σου λέει ότι πλέον μπορώ να τον ξέρω τον αντίπαλο τόσο καλά γιατί τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω αναλύσει, έχω δει στοιχεία του, έχω δει στατιστικά του, έχω επικεντρώσει σε πρόσωπά του, έχω επικεντρώσει σε κομπίνες του που τι να μου κρύψει και τι τρίκ να κάνει. Και ως φαβορί η Βίλα, το οποίο είναι βέβαια ένα δουλεμένο φαβορί, έτσι, ας την κρατήσουμε αυτή την έκφραση, δεν είναι ένα φαβορί από αυτά που έχουμε συνηθίσει στο μυαλό μας και δυστυχώς και στην Ελλάδα ότι είμαστε οι καλύτεροι και πάμε να το πάρουμε και αυτό επιφυλάσσει και εκπλήξεις. Εδώ μιλάμε για ένα χιλιοδουλεμένο φαβορί, το οποίο πήγαινε, θα τα πούμε και στη συνέχεια, και απέδειξε και μέσα στο γήπεδο το πόσο καλή ομάδα είναι και το πόσο δουλεμένη είναι. Οπότε δεν τους έλιαζε και την είδατε όλοι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εμπειρία. Αυτό που είδατε, το vibe που πήρατε, ναι, τι καταλάβατε.
Στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα της προπόνησης Φράιμπουργκ, χωρίς υπερβολή στα πρώτα 90, δηλαδή ένα λεπτό προπόνησης είδαμε, γυρνάει ο Λάζαρος και μας λέει, παιδιά, αυτοί δεν κάνουν προπόνηση για τελικό. Είναι πάρα πολύ σφιγμένη, πάρα πολύ έντονη η προπόνηση.
Το πιάσε ο Δηλόπουλος κατευθείαν, ε.
Ναι, στα 90 δευτερόλεπτα. Καμία σχέση μας λέει με αυτό που έκαναν πριν οι άνθρωποι της Άστον Βίλα. Δηλαδή, μας το περιέγραψε κιόλας, γιατί μας λέει ότι οι προηγούμενοι της Άστον Βίλα ουσιαστικά έκαναν προπόνηση όχι για να παραμείνουν σε καλή φυσική κατάσταση, όχι για να ετοιμάσουν πράγματα για το τελικό, περισσότερο για να φτιάξουν τον εαυτό τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτές οι προπονήσεις έτσι είναι για τον παίκτη. Ότι θα μπει στο γήπεδο λίγες ώρες πριν τον τελικό, λίγο να φτιάξει την αυτοπεποίθησή του, λίγο να μείνει σε επαφή με την μπάλα, ούτως ώστε μετά να ξεκουραστεί, να ετοιμαστεί για τον τελικό, να έχει κάνει focus εκεί. Οι τύποι της Φράιμπουργκ δεν έκαναν αυτό. Ήταν πολύ πιο σφιγμένοι, είχαν μεγαλύτερη ένταση που δεν είναι καλό
όπως
ο Λάζαρος, δεν είναι για τους συνήθες. Και αυτό φάνηκε κατευθείαν και στον τελικό, δηλαδή νομίζω ότι έκανε τη διαφορά, δηλαδή στο πόσο έτοιμη πνευματικά και σωματικά ήταν μια ομάδα και πόσο δεν ήταν η άλλη, ας πούμε, πνευματικά.
Άρα
περισσότερο.
Κρατάμε ένα στοιχείο από την εμπειρία την δική σας που το ζήσατε από κοντά, ότι ένα 24ωρο πριν το μεγάλο παιχνίδι το vibe που πήρατε επιβεβαιώθηκε και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή αφενός η αυτοπεποίθηση και η φοβία και αφετέρου πίσω από αυτά ο τρόπος σωστής προετοιμασίας και δουλειάς από τη μία σε έναν τελικό και τα λάθη που έγιναν από την άλλη. Δηλαδή, είναι από τις φορές που αυτό που μας μεταφέρεις, δεν συμβαίνει πάντα, γι' αυτό το τονίζω, επιβεβαιώνει το πλεονέκτημα που έχει και η ομάδα που έχει παίξει πολλούς τελικούς, αλλά και η ομάδα που έχει έναν προπονητή ή παίκτες με πολλούς τελικούς. Οπότε εδώ πέρα, ο προπονητής που έχει και αυτό το πλεονέκτημα να έχει πάρει, να έχει σαρώσει τα πάντα στο Europa League και να το έχει πάρει τόσες φορές, είχε και βασικό πλεονέκτημα στην προετοιμασία της ομάδας του, ότι ο τρόπος που τη δούλευε, ας πούμε, και η ρουτίνα που έκανε ένα 24ωρο πριν ήταν ολόσωστος, σε αντίθεση με αυτό των Γερμανών που φάνηκαν και άπειροι και αγχωμένοι.
Ναι, εντάξει, το ξέρει ο Εμερί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το έχει κάνει 5 φορές, ήταν η έκτη. Δηλαδή, πλέον το λες και έμπειρο τώρα. Να αστειευτούμε. Επίσης μου έκανε εντύπωση την προηγούμενη μέρα συνέντευξη τύπου που προφανώς όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν πέσει πάνω του και του έλεγαν είσαι ο βασιλιάς του Europa League, ότι το έχεις ξαναπάρει άλλες 4 φορές. Σαν να το θεωρούσαν όλοι ψηλοδεδομένο ότι έτσι θα γίνει. Και γυρνάει ο Έμερι και λέει: παιδιά, δεν έχει σημασία τι είχε γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή ήθελα να τη διώξει αυτή την πίεση. Όχι από πάνω του, από τους παίκτες του περισσότερο, γιατί ήταν εκεί και ο Μαρτίνες και ο Μαγκίν. Ότι παιδιά δεν έχει σημασία τι έχει γίνει στο παρελθόν. Έχει σημασία ότι είμαστε μια καλή ομάδα που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί κάνουμε πράγματα σωστά, γιατί είμαστε ένα καλό σύνολο κτλ. Και πρέπει να το αποδείξουμε και αύριο. Και αυτό έγινε στο γήπεδο. Δηλαδή η Άστον Βίλα απέδειξε ότι όντως είναι ένα καλό σύνολο που δικαίω βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, είχε και σημασία τι είχε γίνει στο παρελθόν και ενώ τον Ουνάι Έμερι, όπως και να το κάνουμε, μπορεί να μην είναι ο προπονητής που παίζει ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ ότι αν για παράδειγμα ο Ουνάι Έμερι ήταν στον πάγκο της Φράιμπουργκ και όχι της Άστον Βίλα, θα βλέπαμε μια Φράιμπουργκ με λογική Άστον Βίλα και μια Άστον Βίλα με λογική Φράιμπουργκ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στα δικά μου τα μάτια, okay, πιο ποιοτική ομάδα η Άστον Βίλα, όχι τόσο πιο ποιοτική από τη Φράιμπουργκ, πιο ποιοτική όμως, προφανώς με παίκτες που έχουν μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, που ίσως να έχουν και ψηλότερο ταβάνι από εκείνους στη Φράιμπουργκ. Αλλά φάνηκε στο γήπεδο, φάνηκε στο μάτσο ότι είναι μια ομάδα που βγάζει την αυτοπεποίθηση και την πνευματική ετοιμότητα που έχει λόγω του προπονητή της. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έγινε ό,τι έγινε με τον τρόπο που έγινε κιόλας.
Με τρέλανε και αυτή η δήλωση που περιέγραψες πριν. Απλά αξίζει να αναφέρουμε και την ατάκα ότι είσαι όσο καλός είσαι σήμερα, το πολύ να είσαι όσο καλός ήσουν και μέχρι χθες. Ούτε καν προχθές, ούτε πριν ένα μήνα, ούτε πριν 2 μήνες, ούτε πριν κάποια χρόνια. Και είναι η ατάκα του Έμερι και η απάντηση στο ότι το έχετε πάρει τόσες πολλές φορές. Το συγκεκριμένο τρόπαιο, τη συγκεκριμένη διοργάνωση, το ξέρετε και αν αυτό είναι πλεονέκτημα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν απάντησε μόνο για να φύγει από τη δύσκολη θέση, είπε και μια σοφία η οποία. Κοίτα να δεις τώρα, πέρασε τελικώς, το ξανασκέφτομαι και πόσο δίκιο έχει. Σε όλα τα πράγματα. Στη δουλειά που κάνει ο καθένας, στην καθημερινότητά του, στην κατάσταση που βρίσκεται, στο mood που βρίσκεται. Είναι μέχρι εκεί. Ναι. Πώς ξύπνησα σήμερα, άντε μέχρι και το πώς ήμουνα μέχρι χθες. Από ναι, εκεί και πέρα τα παραπίσω. Υπερβολή να τα επικαλείσαι είτε για θετικό είτε για αρνητικό λόγο. Τόσο είναι. Ένα 24ωρο, 2-24ωρα για να καθαρίσει το μυαλό και να πάει στην επόμενη ημέρα.
Όπως το λες. Κατά τα άλλα. Όχι, προσπαθώ να βάλω γεγονότα πριν το τελικό στη σειρά για να μην ξεχάσω να σου πω κάτι σημαντικό. Μου έκανε εντύπωση λίγο, του ζήσαμε τους πρωταγωνιστές και από κοντά. Μου έκανε εντύπωση ο Μαρτίνες όπως τον βλέπεις στο γήπεδο, ακριβώς έτσι είναι. Επειδή στο γήπεδο πολλές φορές τον βλέπουμε και σε κάτι εκτελέσει πέναλτι και σε κάτι κινήσει του στο μάτς και λες τερματάρα, παιχτάρα πιθανή, αλλά και ηθοποιός. Το ίδιο ηθοποιός είναι και στην προπόνηση όταν κάνει προπόνηση μόνος του. Δηλαδή έκανε ατομική, απόλυτα συγκεντρωμένος μεν, σοβαρός επαγγελματίας, αλλά από την άλλη κινήσεις του, έτσι, οι ανάσεις του, αυτά τα αυτό και το ένα και το άλλο.
Τρελάκιας.
Τι άλλο μου έκανε εντύπωση.
Να ξέρεις
πόσο...
ότι, που το ξέρεις, δεν περίμενες εμένα, αυτό όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και με αυτούς που εμείς λόγω της δουλειάς, ας πούμε, έχουμε έρθει των διαφόρων ελληνικών ομάδων σε επαφή και έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του τρελάκια, είναι έτσι, είναι ρόλος. Δηλαδή όλοι πάνω κάτω αυτό το πράγμα έχουν. Δεν γίνεται να κάνω περίεργα πράγματα και να έχω ιδιαίτερες συμπεριφορές σε αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο και όταν σβήνουν τα φώτα να είμαι ok. Είναι παντού έτσι. Είναι το, ναι, το mindset τους έτσι.
Ναι, δηλαδή, ναι, έτσι είναι η ζωή τους. Έτσι είναι το μυαλό
αυτό τους. Τώρα το παράδειγμα που μου λες μου θυμίζει, επειδή είναι και η ίδια θέση, άλλο επίπεδο, άλλη κλίμακα, άλλες επιτυχίες, καμία σχέση, δεν κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Πασχαλάκης. Ο Πασχά, δηλαδή, ναι, είναι αυτό το πράγμα. Ο Πασχά βγαίνει ας πούμε, από την προθέρμανση, φεύγει από τα αποδυτήρια, τον βλέπεις έξω, ούτε καν σε δηλώσεις και σου κάνει. Κινείται με τον ίδιο τρόπο, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, κάνει τις ίδιες πλάκες. Είναι ακριβώς αυτό. Σιώπη, ναι, ένα άλλο παράδειγμα. Άλλη θέση.
Ναι.
Ναι, δεν, ναι, αλλάζει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι ρόλος.
Ναι, 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 όπως το λες.
Έπαιζε, καταλάβατε στην προπόνηση ότι είχε το θέμα με το δάχτυλο, τον τραυματισμό?
Τίποτα, όχι.
Όχι, αποκλείστηκε μετά.
Μα,
αυτό.
Καταρχάς, εγώ είμαι πίσω από την αιστεία του, για να καταλάβεις τώρα εδώ πόσο το έχουμε πετάξει. Είμαι πίσω από την αιστεία του και έχω πάει, δηλαδή, προτίμησα ρε παιδί μου από το να δω όλη την προπόνηση της Βίλα, πήγα πίσω από την αιστεία του τερματοφύλακα του Μαρτίνες και απλά έβλεπα τις ατομικές που έκανε. Δηλαδή, τις επεμβάσεις με τον, τα συνεχόμενα σουτ που του κάνει προπονητής τερματοφυλάκων από κοντινή απόσταση, πώς αντιδρά, πώς προετοιμάζεται. Ήθελα να πιάσω λίγο το mindset του, το vibe του. Αν έγινε πιο μετά, δεν ξέρω ή ποτέ έγινε. Πάντως, του έκανε, όσο ήμουν εγώ εκείνη την ώρα, 50-60 σουτ. Δεν κατάλαβα να έχει τίποτα, ούτε καν να ενοχληθεί. Μπορεί να έγινε πιο μετά και να μην το καταλάβαμε εμείς. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τον έχω και λίγο ηθοποιό και ακόμα και σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Για όποιον δεν το ξέρει, ο Μαρτίνες μετά το φινάλε του τελικού αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας στο ζέσταμα ήταν. Στο ζέσταμα, δεν ήταν στην προπόνηση. Μπράβο. Τώρα που το είπες, το θυμήθηκα. Στο ζέσταμα του τελικού έσπασε το δάχτυλό του.
Πώς το κατάφερε, ρε άνθρωποι, ναι, πώς το κατάφερε αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, έχουμε σπάσει και εμείς δάχτυλο, αλλά μέχρι
ναι,
εκεί.
Ναι, ναι. Όχι, και είπε ότι είναι και για καλό κιόλας. Δηλαδή, ότι.
Α, το είδε σημάδι επιτυχίας.
Όταν συμβαίνει κάτι καλό, όταν κάτι κακό, μετά θα γίνει κάτι καλό. Οπότε θα το πάρουμε.
Ισορροπία. Είδε. Κοίτα, ναι, να δει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που συνεχίζει και με συναρπάζει μετά από τόσα χρόνια αγάπη, ενασχόληση με το ποδόσφαιρο από διάφορα πόστα. Εννοώ το ότι κάποτε τέλος πάντων, παλεύαμε και παίξαμε και αδικηθήκαμε κι εμείς και δεν γίναμε παίκτες Εθνικής Ελλάδας. Ναι. Και τα υπόλοιπα χρόνια να καταγράφουμε αυτά που κάνουν ποδοσφαιριστές. Ένα πράγμα συνεχίζει και με τρελαίνει, είναι αυτό της ψυχολογίας. Είναι τόσο συνυφασμένη με το παιχνίδι που όταν βρεις τον τρόπο να την εκμεταλλευτείς μπορεί να σε απογειώσει και όταν δεν μπορείς να τη διαχειριστείς και να έχεις την ισορροπία και να σε πάρει από κάτω μπορεί να χάσεις κάτι ενώ είσαι πολύ καλύτερος. Ρε το Μαρτίνης απίστευτο, ο οποίος ήταν, ναι, και πάρα πολύ καλός, έτσι, σε ακόμα ένα τελικό. Όσο χρειάστηκε, δεν χρειάστηκε πάρα πολύ, αλλά...
Ασφάλεια, ασφάλεια. Ασφάλεια, δηλαδή.
Και θηρίο. Τον βλέπεις και φοβάσαι.
Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό. Στις κινήσεις του, στον τρόπο που πηγαίνει προς την μπάλα, στο πώς μιλάει στους συμπαίκτες του, νιώθεις ότι έχεις ένα τείχο πίσω σου. Αν ξέρεις ότι είσαι αμυντικός για αυτή την ομάδα. Ασφάλεια. Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δεν είχε τελικούς στην καριέρα του ποτέ. Τι να συζητάμε τώρα. Όσους τελικούς έχει παίξει, τους έχει κερδίσει όλους. 7 είναι 8. Δεν θυμάμαι. Όπως και να έχει, ναι, αυτό για το Μαρτίνες. Τώρα, στην ημέρα του τελικού, πολύ βροχή. Πάρα πολύ βροχή. Αρκετές ώρες πριν το μάτς. Αν θυμάμαι καλά, 2-3 ώρες πριν τη σέντρα αρχίζει και ηρεμεί λίγο το πράγμα. Αλλά τις πρωινές ώρες και προς το μεσημέρι πάρα πολύ βροχή. Δηλαδή το Κωνσταντινούπολη γέμισε νερό.
Και ξαφνικά κιόλας, γιατί την προηγούμενη μέρα την παραμονή, ναι, είχε τηλιακάδα, ωραία θερμοκρασία.
Ναι,
και όλα,
ναι,
αυτά,
ναι, καμία, ναι, σχέση. Καμία σχέση. Στα τελευταία λεπτά του ματς, ωραίες εικόνες στο γήπεδο. Δηλαδή, αν και με ξάφνιασαν, θα σου πω τι εννοώ. Με ξάφνιασαν. Οι Αγκλάρες ήταν οι κλασικοί Άγγλοι, up the villa και φοκ, θα κερδίσουμε αυτό το τρόπο δικό μας. Είναι 3-0, 3-1, Μαγκίν, Μπρέις και Watkins και τα λοιπά. Το σηκώνουμε ξανά και τα λοιπά. Και πάμε στους Γερμανούς να πάρουμε και λίγο ατμόσφαιρα και από αυτούς. Και μας αρχίσουν κάτι σουηδικά. Ωραίο και το ταξίδι. Και έχει σημασία το ότι φτάσαμε εδώ πέρα και δεν πειράζει τι θα γίνει στο τελικό. Εντάξει, θέλουμε να κερδίσουμε και κάτι τέτοιο. Και λέω, ρε παιδιά.
Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις που όλα εξηγούνται. Είδες πως πέρασε σε όλο τον οργανισμό αυτή η φοβία που είδαμε στο γήπεδο. Ήταν προκαταβολικά για τις αναμέτρησεις από την προπόνηση μέχρι τους οπαδούς. όλοι κατάλαβαν ότι είχε τερματίσει το πράγμα με την παρουσία στο τελικό και τη θέση του φιναλίστ.
Ναι,
και,
ναι.
Και αυτό ήταν και το λάθος τους. Είναι σαν να μην πίστεψαν ποτέ ότι μπορεί να είναι κομμάτι της έκπληξης αυτή τη διοργάνωση.
Και το λέω αυτό γιατί μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση. Γιατί περίμενα ότι θα είναι αγχωμένοι ακόμα και οι φιλάθλοι και τα λοιπά. Και δεν έλεγα συνθήματα έξω από το γήπεδο. Δεν κάνουν τέτοια Γερμανοί. Δεν ξέρω.
Καλά.
Έχω δει και μάτς γερμανικού πρωταθλήματος από κοντά. Δεν θυμάμαι να είναι τόσο ήσυχα δηλαδή.
Το παλμαρέ των συγκεκριμένων φιλάθλων δεν έχει μέσα του και αυτά τα vibes που έχουμε συνηθίσει εμείς στην Μεσόγειο, δηλαδή στα Βαλκάνια, στις ισπανικές ομάδες, στην Ιταλία.
Ναι, ναι,
φανατικές κερκίδες, όλα αυτά εδώ. Δεν υπάρχει
σίγουρα.
Αυτό.
Αλλά υπάρχουν... Μου έκανα μια εντύπωση ότι ρε παιδί μου δεν ήταν προετοιμασμένοι πνευματικά να τον ζήσουν τον τελικό. Οι φίλαθλοι, λέω, έτσι,
ναι,
όχι οι παίκτες.
Ναι, και επιβεβαιώθηκε αυτό και έχεις δίκιο. Επίσης, μιλώντας για τους Γερμανούς, δεν είναι όλοι τόσο δυναμικοί όσο είναι οι Νότιοι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο που λέμε για τους οπαδούς της Άιντραχτ ή για των μεγάλων ομάδων που ξέρουμε, το πέταλο της Ντόρτμουντ και εννοείται αυτούς της Μπάγερν. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει μέσα σε αυτό που συζητάμε. Δεν είναι θέμα δηλαδή Γερμανών φιλάθλων. Έχει να κάνει και με την φοβία και το γεγονός ότι δεν το είδαν από τη σωστή του σκοπιά. Ότι κοίτα να δεις, μπορούν να είμαστε η έκπληξη, η σταχτοπούτα και μπορούν
να κάνουμε. Η ευκαιρία να γραφτεί ιστορία κτλ.
Ναι.
Βέβαια, μέσα στο γήπεδο, παρότι λέω εντάξει, αυτή δεν πρόκειται τώρα. Σούπα τελικός, λέω ατμόσφαιρα μούφα. Μέσα στο γήπεδο οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν να φωνάζουν. Έχουν δεχτεί δηλαδή τρίτο γκολ στο match. Τρίτο γκολ, 3-0 χάνει το μάτς και λες εντάξει δεν γυρνάω από εδώ, δεν πάει να φύγουν οι άλλοι από το γήπεδο και ξεκινούν αυτοί το πρώτο σύνθημα μετά τον γκολ. Αγάπη προς την ομάδα,
ναι,
ατόφια,
αφοσίωση.
Ναι. Όχι πίστη, αλλά αφοσίωση προς την ομάδα όντως.
Να σου πω, τώρα που λέμε που κάνουμε backstage επεισόδιο από τον πρώτο τελικό που ζήσαμε στην τηλεόραση του Αντένα και τον απολαύσαμε ζωντανά με pre-game εκπομπή, με post-game εκπομπή, με πρωταγωνιστές, με. Να πούμε για καμιά αλήθεια. Τι έγινε και μας βγάλατε την ψυχή στο pre-game και δεν ακούγατε και προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Αυτό που σου είπα τώρα πριν από λίγο. Πάρα πολύ δυνατή ατμόσφαιρα εντός του γηπέδου για λίγα λεπτά πριν τη σέντρα. Δηλαδή. Κατανάλωσαν πάρα πολύ ενέργεια οι φιλάθλοι, ρε παιδί μου. Το λέω για καλό, δεν το λέω για κακό. Φωνάζοντα συνθήματα και η μεν και η δε.
Είναι προφανώς και πλεονέκτημα.
Πριν ξεκινήσει το μάτς.
Του Μπεσίκτας Πάρκ αυτή η ακουστική, έτσι, μαζί με το ποσό. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο ότι δεν ακούγατε εμάς από το στούντιο, από την Αθήνα, που αυτό μπορεί να συμβεί γιατί, ας πούμε, όσο και να δυνατά να βάλει κάποιος την επιστροφή του στο αυτή, μπορεί να μην μπορεί να τα καταφέρει με βάση το θόρυβο που γίνεται γύρω του. Είχατε θέμα, κάποια στιγμή κατάλαβα, και μεταξύ σας. Δηλαδή, τι μου είχες πει για τη μετάδοση, ότι δεν άκουγες δίπλα σου.
Δεν είναι, πέρα από τη μετάδοση, ότι είναι δίπλα μου ο Αλέξης Σπυρόπουλος και δεν έχω ακούσει μία λέξη από ό,τι έχει πει. Αν δεις το κομμάτι της παρουσίας του Ντεσαγή, αυτό το τετράλεπτο, πεντάλεπτο,
ναι,
θα δεις ότι εγώ κάνω κάτι περίεργα με το κεφάλι μου και φαίνεται να γέρνω προς τα δεξιά, δηλαδή έχω σαν να έχω πιαστεί, σαν να έχω πάθει ψήξη. Δεν έχω πάθει ψήξη, δεν ακούω τίποτα από όσα λέει ο Νίκος Ταμπίτσας που είναι στα 15 εκατοστά, τέλος πάντων, για να προσπαθήσω να συμμετάσχω στην κουβέντα.
Τρελό.
Φοβερό, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Τόσο κοντά δηλαδή και να μην ακούς τον άλλον. Να πρέπει να διαβάζει τα χείλια του για να καταλάβει τι εννοεί. Παρεπιπτόντως, Ντεσαγή μας ψάρωσε καλά. Μας ψάρωσε ενώ χωρίς να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Δηλαδή, εμφανίστηκε άνετος και αυτό είναι και ένα δείγμα. Αυτό που λένε πολλοί, ότι όσο πιο επιτυχημένος είσαι, όσο πιο πολλά πράγματα έχεις πετύχει στη ζωή σου και τίτλους έχεις κατακτήσει, τόσο πιο άνετος είσαι και με τους γύρω σου. Τόσο πιο λιγότερο πιεσμένος, τόσο πιο διάθεση να αποδείξεις ότι είσαι καλός έχεις. Δηλαδή, ήρθε ένας Ντεσαγή, ο οποίος έχει κατακτήσει από το 1993 μέχρι το 2002, δύο Champions League, ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα Euro, πρωταθλήματα Ιταλίας, έχει κατακτήσει πράγματα με την Chelsea και τα σκεφτόμουν εκείνη την ώρα και λέω, ωραία. Και ο άνθρωπος ήταν λες και ήρθε ο θείος να κάτσει με την νεολαία, ρε παιδί μου. Θα σου το πω εντελώς απλοϊκά. Ήταν αυτή η διάθεσή του.
τρομερός ότι δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, απλά καταλαβαίνεις επειδή με τα γυαλάκια που έχει βάλει ότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία για μας που τον θυμόμαστε να έχει παίξει και του ζήσαμε όλη την καριέρα του. Εμένα μου άρεσε, μου χάρισες σαν τηλεθεατή, παρότι ήμουν στο στούντιο ρε παιδί μου και ήμασταν μαζί στην εκπομπή, εκείνη την ώρα που το έβλεπα μου χάρισε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, γιατί ήταν πολύ πηγαίο αυτό που ένιωσες όταν την ώρα που έρχεται και ερχόμαστε σε εσάς, συνειδητοποιείς το ποιον έχεις δίπλα σου, τι γίνεται με τα τρόπαια και στα δευτερόλεπτα έχεις καλά, δίνεις πολύ καλά αντανακλαστικά και λες έχουμε τα απίστευτα πολλά τρόπαια και διαφορετικού τύπου και πολύ μεγάλα τρόπαια με Μουντιάλ, Euro και 1 εκατομμύριο πράγματα του Ντεσαγή. Έχουμε τον πρωταθλητή Έλληνα Ευρώπης Έλληνα δίπλα μας Νίκο Νταμπίζα που έχει κύπελο, που έχει διακρίσει πρωταθλήματα, τα πάντα όλα. Έχουμε τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο που το έχει πάρει σχεδόν με όλες τις μεγάλες ομάδες. Και μόνο αυτό, δηλαδή το vibe της συνειδητοποίησης και επειδή εμείς σε βλέπαμε το ότι την ώρα που το συνειδητοποιείς και τα μετράς και το λες είσαι ψιλοσοκαρισμένος, δηλαδή παιδιά, τι κέντα είναι αυτή τώρα, τι είναι αυτό το σκηνικό που μας έκατσε εδώ πέρα. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν ναι, δηλαδή highlight pregame. Πολύ ωραίο.
Ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Ο πολύ ωραίος και ο Ντεσαγή, παρεπτόντως δεν το θυμόμουν. Ότι με το... Είχα κάνει εγώ focus στο τελικό του Ντεσαγή, στο Chelsea Villa, που ήταν τέλος πάντων η τελευταία ευκαιρία που είχε η Άστον Βίλα να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά το 96 και πάει στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Και δεν είχα δει στο διάβασμα που έκανα ότι για να πάει η Chelsea στο τελικό και να νικήσει τη Βίλα. Προσπαθούσα να συνδέσω δηλαδή την ιστορία του Ντεσαγή με την ιστορία της Βίλα. Δεν θυμόμουν ότι στον ημιτελικό η Chelsea είχε κερδίσει τη Newcastle του Νίκου Νταμπίζα. Και μου λέει ο Νίκος εκείνη την ώρα, ο Ντεσαγή μας είχε κερδίσει τον ημιτελικό και λέω έχεις απόλυτο δίκιο.
Ο οποίος Νίκος...
Φοβερή ιστορία.
Να ξέρεις ότι και μετά που μιλήσαμε, δεν ξέρω αν επειδή εσείς ήταν και μαζί ρε παιδί μου το αναλύσατε, εμείς έτυχε να το αναλύσουμε μετά στο τηλέφωνο, μου είπε ότι είχα ξεχάσει, μου λέει, ότι ήξερα ότι τον έχω αντιμετωπίσει, το που ακριβώς δεν το είχα στο μυαλό μου και μου ήρθε την ώρα που τον είδα μπροστά μου. Λέει με το ναι, που ναι. τον είδα είναι σαν ναι. να είδα και το παιχνίδι.
Ναι, ναι, ναι.
Φοβερό.
Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Ωραία τώρα να βλέπεις τις εικόνες να εκτελήσετε μπροστά στα μάτια σου είναι μυθικό.
Και γενικά, επειδή η UEFA το κάνει αυτό, το ότι έχει στο πλαίσιο της προετοιμασίας και για τα media για να προωθήσει το προϊόν της, που εκεί φαίνεται και ο επαγγελματισμός και η σωστή διοργάνωση, έχει προβλέψει μια σειρά από ambassadors που αναλαμβάνει να τους φέρει στο γήπεδο του τελικού και να τους μοιράσει τα κανάλια μετά από συνεννόηση και από σχετικά αιτήματα. Ο Ντεσαγή, ας πούμε, μαζί και με άλλους φαντάζομαι που θα είχε, ήταν πολύ δυνατός ambassador. Είχε πράγματα να δώσει, ήταν πολύ λαμπερός.
Ναι, 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 ναι.
Που δεν είναι ρε παιδί μου ο Thierry Henry, κατάλαβες. Ταυτόχρονα όμως πολύ παιγμένος, σε πολύ υψηλό επίπεδο, με πολλές επιτυχίες συλλογικά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, οπότε ήταν πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον.
Όχι,
έχεις κάτι άλλο από το πριν τη σέντρα, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε κάτι περίεργο πριν τη σέντρα, γιατί ως τώρα τα έχουμε
Έλληνες στην εξέδρα, Έλληνες, φώναζε ένας εκεί στο Λάζαρο, λέει Λάζαρε, παιχτάρα και κάτι τέτοια, του λέω μεγάλε τι κάνεις εδώ πέρα, μπαλίτσα μου λέει και τέτοια αυτά τα ωραία τα δικά.
Καλά, τέλειο στιγμιότυπο τώρα που λέει, φώναζε, Φάνης Λαυρόπουλος, ο οποίος έχει βρεθεί στον τελικό
ναι, το είδα,
και φωνάζει Νίκο στον Ταμπίζα, εντάξει, τέλειο.
Ναι, έπως. Ελλαδάρα παντού είμαστε. Όχι, κάτι άλλο στο pre-game, νομίζω δεν ξεχνάω. Μια γάτα εμφανίστηκε κάποια στιγμή.
Ναι, από τα ωραία πρόπτα.
Εμφανίστηκε μια γάτα, μια γατούλα. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά τώρα. Εδώ, δηλαδή, τέτοια άρτια οργανωμένη, ένας τόσο άρτια οργανωμένη. Ξαφνικά λέω μια γάτα, να μπει μέσα καμιά γάτα.
Μήπως...
Και είναι, μήπως... η γάτα, ναι, ναι. είναι η γάτα του γηπέδου που ουσιαστικά έχει υιοθετηθεί από το γήπεδο και από την Μπεσίκτας. Και όντως, δηλαδή, είναι μέρος, πώς να το πω, του κλαμπ, του οργανισμού της Μπεσίκτας.
Πήγανε να κάνω χιούμορ για το αν η UEFA της είχε δώσει διαπίστωση, αλλά μάλλον έχει το μόνιμο pass αυτή.
Έχει gear pass. Κάτι άλλο, όχι στο πρι. Τώρα στο match, okay, νομίζω τα είδαμε τα περισσότερα και στη τηλεόραση.
Στο match, για να μην το περάσουμε και έτσι, παρότι το έχετε δει, αλλά εντάξει, να πούμε λίγο την άποψή μας, τη ματιά μας. Αυτά που μας περιγράφεις για την προπόνηση και την αποφασιστικότητα και τη σιγουριά της Βίλα που ήταν και το φαβορί και τον φόβο από την πλευρά των Γερμανών, ίσως και την αγωνιστική υστέρηση αλλά περισσότερο φόβος, τα είδαμε με το που ξεκίνησε το παιχνίδι. Πρώτο δεκάλεπτο, κυριολεκτικά πρώτο δεκάλεπτο, η Βίλα είναι απίστευτα δυνατή και θέλει να δημιουργήσει συνθήκες να γύρει το γήπεδο. στις δικές της επιθέσεις για να βρει νωρίς γκολ και να ξεκλειδώσει το μάτς, να φύγει και αυτή από το μυαλό της το όποιο άγχος μπορεί να είχε. Γιατί στο 0-0 έχει και το άγχος, μην κάνω εγώ το λάθος, και από το λάθος μου γίνει ένα 0-1 και ψιλομπλέξουμε. Ακόμα κι αν είσαι με την αυτοποίθηση και τη σιγουριά που εμφάνισε η Βίλα. Στη συνέχεια, προϊόντος του χρόνου, στο 12, στο 15 και όσο ανεβαίνουμε και πάμε μέχρι το 30, το μάτς έχει ισορροπήσει, γιατί έχει βρει έναν τρόπο, παρότι ήταν εντελώς παθητική η Φράιμπουργκ, να μην είναι εντελώς κλεισμένη στα καρέ της και να περιορίσει την επιθετικότητα της Βίλα, όχι στο τελευταίο τρίτο της Βίλα και στο αμυντικό τρίτο το δικό της. Την έχει βγάλει δηλαδή εκτός μεγάλης περιοχής και γίνεται ένα παιχνίδι κέντρου. Μια-δυο στιγμές να πούμε ότι και η Φράιμπουργκ είναι στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αμάνει η ευκαιρία. Καμιά στημένη μπάλα, να ανεβάσουμε λίγο την. Εκεί ο Ματάνοβιτς απελπιστικά μόνος και μου φάνηκε και η απουσία του Σουζού και εμένα, όχι γιατί είμαι φίλος της Φράιμπουργκ, αλλά γιατί σε όλο το ταξίδι αυτό στην τηλεόραση του Αντένα και τη φετινή σεζόν τις μαθαίναμε τις ομάδες, τις βλέπαμε τις ομάδες, οπότε ήταν ένα σημείο αναφοράς ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα που το είπα, φοράω και τη σωστή μπλούζα σήμερα στο όνομά του, γιατί έχει τον τραυματισμό.
Ναι, αλλά τη βλέπω μόνο εγώ, ρε φίλε. Δεν τη βλέπω.
Ναι. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Το φοράω μια μπλούζα τη εθνική ομάδα τη χώρα του και θα λείψει και από εκεί. Τέλος πάντων, γίνεται προσπάθεια να είναι στο Μουντιάλ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Και φτάνουμε στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο, 35, 37, 38. Αρχίζει, ανεβαίνει πάλι η απόδοση τη Βίλα. Το ένα κόρνερ φέρει το άλλο. Αυτό είναι το λάθος που κάνει η ομάδα που υστερεί. Όταν υπάρχουν, δημιουργούνται συνθήκες πίεσης μόνιμης από τον αντίπαλο, κάποια στιγμή θα έρθει και τον γκολ. Και εκεί βλέπουμε αυτό που είχατε δει εσείς μάλλον και στην προπόνηση. Δηλαδή το highlight του τελικού στο σύνολο του μάτς είναι το ότι βλέπα μια ομάδα να έχει 5-6 διαφορετικούς εκτελεστές που ο καθένας έχει και κάπου δύο κομπίνες. Κάθε φορά που πήγαινε κι άλλος είχε ένα σχέδιο, δεύτερο σχέδιο. Βλέπω μια μυθική κομπίνα στην οποία με παλιά ακριβίας ένας παίκτης στο ύψος κανένα δύο βήματα μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκεί τέλος πάντων θα κάνει το σουτ στην κίνηση. Πολύ εντυπωσιακό το 1-0. Βρίσκει και ένα δεύτερο γκολ με τον Μπουενδία, ακόμα πιο εντυπωσιακό, ή τέλος πάντων το ίδιο, γιατί και το πρώτο μπορεί να είναι καλύτερο. Ναι, τώρα που το ξανασκέφτομαι.
Πιο δύσκολο στην εκτέλεση το πρώτο σίγουρα.
Ναι, και ολοκληρώνεται το ημίχρονο και κοίτα να δεις, λέμε τελείωσε ο τελικός. Αυτό ήταν. Δηλαδή έγειρε. Δεν γίνεται από εκεί και πέρα τίποτα.
Ναι.
Και στο δεύτερο ημίχρονο μια πάλι πολύ καλύτερη ομάδα, η Βίλα δηλαδή, να βρίσκει και τρίτο γκολ. Ξέρεις τι, μου συμφωνώ πολύ που το είπαμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Πέρσι είχαμε United Tottenham και είδαμε μια σούπα νερόβραστη εκεί πέρα, βαρεθήκαμε, δεν έκανε το μάτς, είχαμε πολύ μεγάλα μπραντ, παρότι και στο τέλος είχε δράμα με την Tottenham να τους την κάνει. Φέτος, ενώ είχαμε όχι τόσο ανταγωνιστικό τελικό, είχαμε κατά διαστήματα ματσάρα και γκολάρες. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Ναι. Ναι, όχι. Και το περιμέναμε κιόλας ότι θα συμβεί αυτό. Δηλαδή, παρότι η τελική δεν είναι παιχνίδια ωραία στο μάτι, εν προκειμένου είχαμε το vibe ότι είναι δύο ομάδες που θα μας χαρίσουν όχι κλειστό, εν πάση περιπτώσει, τελικό. Όχι τελικό που θα είναι όπως εκείνος πέρυσι της Tottenham με τη United, που και οι δύο ομάδες ήταν σε mood περισσότερο να μην χάσουμε γιατί θα γίνει το κακό παρά να κερδίσουμε. Κάτι άλλο που να ξεχνάω στο μάτς, όχι δεν θυμάμαι κάποιο αξιοπερίεργο να σου πω την αλήθεια που συνέβη πριν ή κατά τη διάρκεια και δεν το εμφάνισαν οι κάμερες.
Πανηγυρισμοί, εντάξει, εκεί οι Αγγλούρες τώρα ξέφυγαν. Ναι, εντάξει.
Μετά από ναι, εντάξει.
Χαρές, Μαγκίν, εκεί με το. Ξέρεις τι με τρέλανε, που αυτό που μου είπες σε εμένα και καλό είναι να το πεις και στο podcast αν θέλεις. Ο Μαγκίν είναι ένας παίκτης που καταρχάς δεν κρύβεται ποτέ, ζητάει μπάλες, έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι ενώ είναι πλάγιος back, ουσιαστικά εμφανίζεται παντού. Δηλαδή εννοώ στον άξονα και τελειώνει και ζητάει να είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής με τα γκολ του και τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Και είπες ότι με το που βγούμε εκτός γηπέδου.
Ναι, ντροπαλός.
Ένας άλλος άνθρωπος.
Γιατί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του πριν, ας πούμε, το μάτς, την προηγούμενη μέρα το μάτς και μετά. Και είπαμε μια-δυο ιστορίες από την καριέρα του, ότι είχε βάλει τον γκολ ανόδου της Βίλα τέλος πάντων στην Premier League. Μια δήλωση που είχε κάνει ο αρχηγός της Βίλα το 1996, το τελευταίο τρόπαιο, το League Cup, ότι ο Μαγκίν είναι ένας πολύ ταιριαστός ποδοσφαιριστής για να σηκώσει το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία της Βίλα. Και του τα λέγαμε αυτά και δεν έβγαζε την αυτοπεποίθηση του «δεν βλέπω κανέναν». που πολλές φορές τη συναντάς ποδοσφαιριστές, την καλή αυτοποίθηση, έβγαλε μια ντροπαλοσύνη, δηλαδή κοιτούσε κάτω, έκανε μηδιάσματα με το χαμογελό του.
Φοβερό.
Δεν ένιωθα. Όχι ότι δεν του άρεσαν, αλλά κάπου, αυτή τη λογική μου έβγαλε. Αλλά πάρα πολύ χαρούμενο. Εντάξει, πολύ συμπαθής και παίκτης. Δεν το λέω μόνο αγωνιστικά, το λέω και στον τρόπο που κινείται, δηλαδή γύρω-γύρω και στους συμπαίκτες του και στο πώς συμπεριφέρεται. Okay, μετά το φινάλε, ξέρεις, όλοι οι παίκτες έτρεχαν στα αποδυτήρια. Κάποιοι που είχαν ξεχάσει τις σημαίες των χωρών τους, ο Πάου Τόρες δηλαδή, φεύγει από το γήπεδο και πάει κατευθείαν στα αποδυτήρια. Από πίσω του να τρέχει έντρομος, τέλος πάντων, ένας από τους εργαζόμενους της UEFA να του λέει: «Όχι, όχι, απαγορεύεται, δεν μπορείς να μπεις, που πας και τέτοια κτλ.» Και του λέει: «Παιδιά, ο Πάου Τόρες είμαι που πάω στα αποδυτήρια.» Κάτι τέτοια φοβερά σκηνικά.
Τρομερό, αλήθεια.
Ο Μαρτίνες με το παιδάκι του για να πάνε να φέρουν τη σημαία. Εντάξει, γενικότερα πάρα πολύ ικανοποίηση από την πλευρά της Βιλά. Η Φράιμπουργκ, εντάξει, απογοητευμένη μεν, αλλά νομίζω ότι και οι ίδιοι το ξέρουν ότι έτσι φτάνεις προς το elite επίπεδο. Να... δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολη η διαδρομή ώστε να
σου
καταφέρεις
κάτι...
σε
σου
δύο
πω...
χρόνια, ρε παιδί μου,
ναι,
να φτάσεις από το... όχι από το 0 που ήταν η Freiburg, από ένα medium level στην κορυφή του Europa League και να πάρεις το τρόπαιο. Και ξέρουν ότι είναι μια ομάδα που τώρα αρχίζει να μεγαλώνει. Τώρα δηλαδή περνά τα καλά της χρόνια.
Ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το επιβεβαιώσεις και αν θες να προσθέσεις και κάτι.
Ναι.
Στο τελείωμα του παιχνιδιού, δηλαδή εκεί στην απονομή και το πώς ήταν το κοντράστ των αισθημάτων, αυτό που ένιωσα από την Freiburg δεν είχε μέσα την απογοήτευση μιας ομάδας η οποία πριν πίστευε ότι θα το πάρει. Ένιωσα ότι, εντάξει, okay.
Αν έρθει
αυτό που, όχι, αυτό που είπες και πριν. Έτσι κι αλλιώς καλά ήταν μέχρι εδώ πέρα για το ταξίδι που φτάσαμε. Ναι. Δεν ήταν τόσο απογοητευμένοι γιατί πίστεψαν ότι θα κατακτήσουν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι σαν να μην το είχαν πιστέψει ποτέ. Και ήταν, δηλαδή, στο κοντράστ συναισθημάτων, όντως χαρά και λύπη, αλλά όχι πολύ λύπη. Δεν ήταν, γιατί δεν υπήρχε και η προσμονή, μάλλον από πιο πριν, λογικά.
Ναι. Εντάξει, όχι, σωστά το έχεις διαβάσει και αυτή την οτροπία έμοιαζα να έχουν και οι παίχτες Φράιμπουργκ. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν το θεωρώ τόσο ευθύνη προπονητή, γιατί και ο προπονητής, ακόμη και ο προπονητής, νέος είναι. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που πρόσφατα έκοψε το ποδόσφαιρο, τα πρώτα του χρόνια στην προπονητική είναι αυτά. Είναι ουσιαστικά δύο χρόνια που είναι σε ρόλο πρώτου προπονητή. Οπότε δεν μπορώ να του πω ότι, ξέρεις, δεν πέρασε το winning mentality, όταν μάλιστα απέναντί του έχει τον Emery, δηλαδή τουλάχιστον του ανθρώπου,
ναι,
στην πρώτη του πολύ σοβαρή, τέλος πάντων, πρόκληση, να τύχει απέναντί του τον unbeatable, τον κακό, ας πούμε, που για να τον περάσεις πρέπει να παίξεις την πίστα 200 φορές. Δεν μπορείς να τον κερδίσεις με τίποτα.
Τον κύριο Europa League, ο οποίος, ναι, έγραψε, ναι, ιστορία, γιατί κατέκτησε το πέμπτο Europa League σε 6 τελικούς και ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ ξεχωριστός ουσιαστικά το επίτευγμά του σε αυτό το τελικό είναι ότι ο πρώτος προπονητής που στη συγκεκριμένη διοργάνωση το παίρνει, το κατακτά δηλαδή, με 3 διαφορετικές ομάδες. 14-15-16 με τη Σεβίλη, μετά η επιτυχία με την Villarreal, το έχασε με την Arsenal, μην χάσουμε εμείς που είμαστε Arsenal και δεν το χάσουμε εμάς. Και τώρα η επιστροφή και πάλι στο θρόνο του με αυτό το τρόπο που πήρε με την Villa. Να πούμε, ναι, ότι είναι στο επίπεδο κατακτήσεων και τελικών προπονητών σαν τον Ατσελότη και τον Μουρίνιο. Βέβαια εκεί μπλέκονται όλες οι μεγάλες διοργανώσεις, γιατί εδώ μιλάμε αυτά που έχει καταφέρει ο Emery είναι κυρίως βασικά στο Europa League. Και επίσης αυτόν που κυνηγάει σε τελικούς, γιατί έχει 5 στους 6 τελικούς, 5 κατακτήσεις στους 6 τελικούς, είναι τον Τραπατώνη, ο οποίος έχει 7 ευρωπαϊκούς τελικούς. Εντάξει, νομίζω ότι γερός να είναι ο άνθρωπος, κάποια στιγμή θα το πιάσει και λογικά θα τον ξεπεράσει κιόλας.
Ναι. Καλά το λες.
Είναι ο άνθρωπος κλειδί, όπως περιμέναμε.
Ναι.
Είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Στην ερώτηση για τον MVP, πού το δίνεις? Ο πολυτιμότερος του τελικού.
Το δίνω σίγουρα στον Μπουενδία, γιατί έχει goal assist. Αλλά νομίζω ότι αυτό το βραβείο αδικεί πολύ τον Τίλεμανς. Γιατί πάντα σε ένα τελικό το πρώτο goal είναι το δύσκολο.
Σωστό.
Είναι ουσιαστικά το αποφασιστικό χτύπημα, είναι το πρώτο. Και είναι ένας παίχτης που έχει δείξει ότι τα μεγάλα μάτς δεν τα φοβάται. Και όχι απλά δεν τα φοβάται, ότι τα παίζει και τα κερδίζει κιόλας. Έχει βάλει γκολ, να σου θυμίσω και σε όποιον δεν το θυμάται, και σε τελικό κύπελλο Αγγλίας,
ναι,
με τη φανέλα της Λέστερ.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, με τη φανέλα της Λέστερ.
Το έχει ξανακάνει.
Ναι, το έχει ξανακάνει. Οπότε, ναι, θα το δώσω και στο Dillemans το credit που του αρμόζει.
Μετά το στατιστικό που μου έστειλες και το συζητήσαμε μετά από αυτά, ναι, που τα πολλά κυκλοφορούσαν για την συμμετοχή στα 31 τέρματα που είναι και η καλύτερη επίδοση σε ενεργητικό προφανώς στην σεζόν στο Europa League και το έχει κάτοχος του τίτλου η Aston Villa που έτσι κι αλλιώς προηγείτο με τα 28 τέρματα, είχε τα περισσότερα δηλαδή στη διοργάνωση και πριν τον τελικό. Mm. Με τον Buendia, ο οποίος έχει σε αυτά τα 31 συμμετοχή στα πάνω από 10, πόσα ήταν?
10, 10 στο κιλό. Mm. 4 γκολ, 6 assist.
Ναι. Και τα τελευταία είναι σε ημιτελικό και τελικό.
Ναι,
έτσι,
ναι, στα knockout, ναι, στα knockout και στα σημαντικά knockout. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος περνάει λίγο ο ρόλος του, όχι ακριβώς σε δεύτερη μοίρα, λίγο πιο πίσω, γιατί υπάρχουν τέλος πάντων παίκτες όπως ο Watkins, όπως ο Rogers, ας μην αδικήσω κάποιους, που από αυτούς περιμένεις τη δουλειά, αλλά ο Buendia τελικά νομίζω ότι ήταν ο πιο κομβικός φέτος παίκτης για την Aston Villa στο Europa League, που κατακτά το δεύτερο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, δίκαια νομίζω. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρέπει να τη θεωρούμε όχι απλά στους κορυφαίους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κάθε χρόνο είναι εκεί. Είναι πολύ πιθανό η ευρωπαϊκή της συλλογή, αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, να είχε και τα τρία τρόπαια. Δηλαδή και το Europa League και το Conference League και το Champions League, το πρωταθλητριών, για να είμαστε σωστοί.
Ως πρωταθλητριών, ναι.
Ναι,
okay,
ως πρωταθλητριών το 82. Σταθερά στις κορυφαίες ομάδες του Champions League την προηγούμενη σεζόν. Φέτος εδώ που έχει φτάσει και με τον τρόπο που έχει φτάσει και την ίδια ώρα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αγγλία. Mm. Πολύ σημαντικό και αυτό, μην το ξεχνάμε.
Και μόνο
έτσι, μην το περνάμε έτσι,
που μιλάμε για μια ομάδα που έχει κάνει τον πρίγκιπα να μοιάζει κοινός θνητός και να μας χαρίζει απίστευτα στιγμιότυπα, να τον βλέπουμε να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί πάρα πολύ έντονα και στο παιχνίδι με την Forest, αλλά και προφανώς στον τελικό στην Κωνσταντινούπολη, γιατί τα πλάνα που μας χάρισε ο σκηνοθέτης ο Τούρκος ήταν, δεν το πίστευες που τον έβλεπες, έκανε σαν, ναι, μικρό παιδί και πανηγύριζε σαν τρελός. Καταλαβαίνει κανείς την επιτυχία και το διακύβευμα. Ή τέλος πάντων, για να ακριβολογούμε, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι, μην τρελαθούμε, είναι άλλη μια επιβεβαίωση ότι η Βίλα έκανε κάτι πολύ μεγάλο για το κοινό της και μπήκε ουσιαστικά στο μάτι όλων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σε έναν άρτιο τελικό και έναν τελικό ο οποίος τον παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Αντένα, τον χαρήκαμε και εμείς στη δεύτερη σεζόν του UEFA Project στην τηλεόραση του Αντένα με Europa και Conference League, και αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε από αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, που προφανώς δίνει μαζί με το τρόπαιο και το έξτρα εισιτήριο Champions League στην κάτοχο του τίτλου, νομίζω ότι να πούμε και μια
στα προβλήματα. Επόμενα, ναι, πάντα τον τελειώνει ένας τελικός. Θα πεις την ιστορία του, θα πεις τις ιστορίες γύρω-γύρω και θα σκεφτείς πότε είναι ο επόμενος.
Πότε ο επόμενος είναι ο επόμενος?
Ευτυχώς δεν αργεί.
Ωραία.
Ευτυχώς δεν αργεί. Την Τετάρτη το ραντεβού μας το επόμενο από την τηλεόραση του Αντένα. Θα φύγουμε από την Κωνσταντινούπολη, θα πάμε στην Λειψία, εκεί όπου θα βρεθούν οι Ράγιο Βαγεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας. Κοινά στοιχεία νομίζω με τον τελικό αυτόν που είδαμε στην Κωνσταντινούπολη και σε αυτόν, ναι, δηλαδή μοιάζει η Πάλας, μοιάζει η αγγλική ομάδα έτοιμη να δώσει συνέχεια στην κυριαρχία των αγγλικών ομάδων τα τελευταία χρόνια. Περσινό Europa League, Conference League σε αγγλική ομάδα, φετινό Europa League σε αγγλική ομάδα, να δούμε αν θα συνεχιστεί και θα κλείσει το καρέ με την Palace.
Και μπορεί να γίνει και το 3 στα 3 αν κάνει καμιά τρέλα και η Arsenal και το πάρει και στο τελικό του Champions League, ο οποίος ακολουθεί. Πάντως, ναι, το ραντεβού μας για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το οποίο έχει και φαβορεί την Crystal Palace, έχει και σταχτοπούτα τη Ράγιο Βαγεκάνο και θα έχει και τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Λειψίας, με οπαδούς πολύ φανατισμένους και των δύο ομάδων, με πολύ έτσι ιδιαίτερη κουλτούρα η κάθε πλευρά, οι Άγγλοι όπως τους ξέρουμε πάντα και οι φίλοι της Ράγιο που έχουν αυτό το πιο ρομαντικό, το είδαμε και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ την φετινή σεζόν. Το ραντεβού μας είναι για την Τετάρτη, λίγο πριν τις 9.30, εκεί 9.20 ξεκινάει το pre-game, στο οποίο προφανώς θα μπούμε στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης. Θα σε αφήσω να επιστρέψεις στούντιο με Λάζαρο και θα πάω εγώ στην Λειψία.
Ναι.
Με Αριάννα θα είστε παρέα, δεν είναι και, δεν το λες και άσχημα, τέλεια το λες.
Ωραία.
Με Αλέξη Σπυρόπουλο προφανώς μαζί μας και ο οποίος θα είναι στο σχόλιο, το Μανώλη Σφακάκη στην περιγραφή, που θα είμαστε η τριπλέτα και σίγουρα θα έχουμε και έκπληξη από εκεί. Με έξτρα καλεσμένο στο στούντιο, τον οποίο δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, να μας παρακολουθήσετε. Και εννοείται 10 η ώρα το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Θα χρειαστεί εδώ πέρα παράταση και πέναλτι, θα επιβεβαιωθεί το φαβορί ή και να μην επιβεβαιωθεί το φαβορί, θα έχουμε νικητή τροπαίου στην κανονική διάρκεια. Όπως και να έχει, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι με νικητή και θα γίνει και απονομή, θα μπούμε σε περιβάλλον post-game εκπομπή, συγκεκριμένα στο The Football Show, και εκεί με όλους τους καλεσμένους που θα έχουμε και παρέα θα κάνουμε την ανάλυση και θα δώσουμε πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών, τα vibes από το γήπεδο, τα πάντα όλα. Την Τετάρτη έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι στην τηλεόραση του Αντένα. Είναι το τελευταίο μας φετινό ραντεβού. Να είστε εκεί.
Ωραιότατα. Ωραιότατα.
Αυτά, κύριοι.
Άντε. Καλή για χαρά, ραντεβού Τετάρτη.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.